ráðherra, en það eru þetta hægt að grensast fyrir það í hans ráðuneyti og væntanlega ekki leyndarmál. Forseti veit heldur ekki fyrir víst hver gegnir fyrir hæstvirtan utanríkisráðherra sé þetta rétt að hann sé erlendis, en hef þó ástæði til að ætla þessi annaðhvort sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra eða iðnaðar- og ferðamála- og dómsmálaráðherra. Því að ég veit að þannig hefur það oftast verið ef hæstvirtur utanríkisráðherra hefur verið fjarverandi. Til málstekur fundarstjórn forseta háttvirtur 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson.